Jak dávná historie ovlivňuje dnešní chování rostlin? Na to dává odpovědi molekulární biologie a také můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Představíme odrůdu ječmene, která odolá škůdcům i nejrůznějším klimatickým změnám, a naposledy připomeneme expedici Tatra kolem světa, proč dnes není známá stejně jako třeba výpravy Hanzelky a Zikmunda. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Pravluková.
Magazín Leonardo.
V rámci našich vědeckých dobrodružství dnes naposledy připomeneme expedici Tatra kolem světa. Na přelomu dubna a května roku 1990 se vrátila po více než 3 letech domů do Československa. Lidé jim na cestě do Prahy mávali, auta na ně blikala a troubila. Co všechno přivezli ze své výpravy domů a byla úspěšná, to v závěrečném díle našich vědeckých dobrodružství zjišťoval Matěj Skalický.
Dobrý den, Evropo, s Bohem cesto. Úkol splněn. Tatra to dokázala.
Desítky zemí, 10 000 kilometrů. Expedice Tatra je po více než 3 letech doma, v Československu. A to zhruba půl roku po sametové revoluci, kterou výprava prošvihla v africké Zambii. Pro kameramana a vedoucího výpravy Jiřího Štéra to není poprvé. Už s expedicí Lambaréné v roce 1968 prošvihl pražské jaro. Skoro by se zdálo, že když někdo vyjede s Tatrovkou do světa, doma se něco stane. A ono to asi není jen zdání, pokračuje Josef Kasperkevič, předseda spolku Tatra Heritage.
Pokud se ohledneme, tak u těch tatrováckých expedic je to do jisté míry příznačné, protože inženýr Hanzelka se Zikmundem se také vraceli do jiné doby, než v jaké vyjeli, stejně tak to platilo i v případě doktora Bauma, stejně tak to vlastně platilo i pro Tatru kolem světa.
Zmiňovaný doktor Baum se totiž s Tatrovkou vrátil do Československa 2 dny před vznikem protektorátu Čechy a Morava. Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund ze své první cesty do Afriky a Jižní Ameriky přijeli až po komunistickém převratu v únoru roku 1948. No a expedice Tatra kolem světa se domů vrátila až na přelomu dubna a května roku 1990, tedy až po pádu totalitního režimu.
Demokracii lidé vítali skutečně bouřlivě a zřejmě i proto ta expedice, která vyrazila, aby reprezentovala ne ten výrobek kopřivnické automobilky, ale také jakési hodnoty a styl života v tehdejším Československu, už bylo zkrátka v té době návratu nějakým způsobem překoná, respektive nenahlíželo se na něj jako na nějaké pozitivum, ale naopak jako na dobu, kterou by řada lidí ráda zapomněla. I to zřejmě té exkurzi zpětně vzato příliš nepomohlo.
S tím souhlasí také Martin Zikmund, zakladatel stránky tatrakolemsvieta.cz.
Rozhodně ten dopad toho režimu, tak co se týče těch výstupů z expedice, tak jako můžeme říct, že nikdo v té době od nich nic už ani nechtěl. Jo, jak jsme všichni byli v uvozovkách takový ten hurá kapitalismus, tak jsme jakoby tyhle ty věci nějakým způsobem odsunuli a dalo by se říct, že jsme spíš to chtěli jako zašlapat a zapomenout, než aby jsme si připomínali něco, co vyrazilo do světa, ještě za dob socialismu.
Tady je nutné zmínit, že tým složený Jiřím Štérem neměl žádné politické ambice. Z Prahy s ním vyrážel ještě fotograf a novinář Petr Bárta, geolog a pilot Rogala František Jeniš a tlumočník a navigátor Stanislav Sinek. Řidiči se vystřídali v Brazílii, Dalibor Petriel první část expedice, Karel Valchař druhou. Oba dva na výpravu nominoval státní podnik Tatra Kopřivnice. V Číně se k výpravě přidal pracovník výzkumu a zkušeben motorů v Tatrovce, Aleš Novák. Jak už bylo řečeno, v Africe expedice prošvihla sametovou revoluci a Petr Bárta se v knize o expedici zmiňuje, že už tehdy koncem roku 1989 přestávají noviny o výpravě psát a rozhlas a televize vysílat.
Tatra kolem světa neměla vlastně po revoluci téměř vůbec otevřené dveře do televize, spíš naopak jako výrazně přibouchnuté. Pan Jiří Štér po návratu z expedice dal dohromady 2 celovečerní filmy, které teda bohužel nikdy nebyly vysílané, myslím, ani v televizi, ani v kině. Nicméně byla to jedna pravděpodobně z posledních zakázek pro filmový studio Barrandov. Ale zjevně nebyla vůle a ani nebyl jakoby prostor.
Tím největším handicapem pro expedici Tatra kolem světa zpětně vzato skutečně absence nějakého ať už hmatatelného, nebo vizuálního nebo audiovizuálního výstupu.
Dodává Josef Kasperkevič. Vše, co se dochovalo, shromažďuje Martin Zikmund na stránkách svého projektu Tatra kolem světa.cz. Je ve spojení se členy expedice a postupně nasbírané materiály zveřejňuje. Připomíná, že po výpravě zbyly také 4 knihy a obsáhlý fotografický materiál.
Já jsem se k němu naštěstí dostal díky paní Jarce Bártové, což je vlastně manželka Petra Bárty. Pan Petr Bárta zemřel a po něm prostě zbylo ohromné množství hlavně diapozitivů, který teda paní Bártová nějakým způsobem mi předává postupně, ještě nemám tady úplně všechny, ale už jich mám jako několik desítek.
Zájem o fotografie a videa, vlastně o jakoukoliv zmínku o expedici Tatra kolem světa podle pana Zikmunda ukazuje, že se na výpravu nezapomnělo a že i více než čtvrt století poté má smysl si ji připomínat. Třeba že na začátku byl jen ten obyčejný nápad podívat se do světa. Ale jak Petr Bárta ve své knize píše, cituji, zárodky velkých i nicotných věcí jsou si podobné. Nelze je rozlišit. Snad proto je také život velké dobrodružství. Konec citátu. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Celé vědecké dobrodružství, včetně zvukových záznamů, autentických výpovědí a dosud nezveřejněných fotografií, najdete také na webu Českého rozhlasu a na facebookovém profilu Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Dědičná informace ječmene už není tajemstvím. Po téměř desetileté intenzivní práci se vědcům podařilo rozluštit kompletní genom této obiloviny a to otevírá velké možnosti při šlechtění nových odrůd. Na přečtení genomu se velkou měrou podíleli olomoučtí odborníci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Po telefonu teď zdravím profesora Jaroslava Doležela, vedoucího Centra strukturní a funkční genomiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, pojďme si napřed říct, co to vlastně genom je a co přesně o rostlině říká.
Termínem genom rozumíme veškerou DNA, která představuje jednu úplnou kopii dědičné informace organismu. Takže v případě ječmene nebo jakéhokoliv jiného organismu je v té dědičné informaci v tom genomu zakódované to, jak bude ten organismus vypadat, do jisté míry, jak se bude chovat, u rostliny třeba kdy bude kvést, jaké bude mít plody a také to, jak bude reagovat na některé choroby, škůdce nebo změny počasí.
Jak už jsem říkala v tom úvodu, odborníci z 10 zemí prakticky 10 let intenzivně pracovali na přečtení celého genomu ječmene. Proč to bylo tak složité?
Složité to bylo jednak proto, že genom ječmene je ještě o polovinu větší než genom člověka. Je představovaný asi 5 miliardami písmen genetického kódu. A možná ještě důležitější komplikace spočívá v tom, že většina této dědičné informace se vyskytuje v mnoha kopiích. Je to jako byste měla v knize spousty věd, které se na různých místech opakují. A pokud tu knihu rozstříháte na menší kousky, což se při čtení genomu dělá, pak máte velký problém vlastně najít to správné původní místo, kde ta věta byla. Čili ta přítomnost těch opakujících sekvencí, které představují asi 80% genomu, velmi komplikovala tuto práci.
Pane profesore, asi je na snadě, že během těch 10 let se vyvíjely zároveň i metody čtení genomu. Je i to důvod, proč se nakonec povedlo rozluštit zatím největší rostlinný genom, kterým genom ječmene je?
Určitě. Určitě vlastně sekvenování čtení dědičné informace nebo fragmentu části dědičné informace ječmene a mnoha jiných rostlin už děláme dlouho. Ten problém byl v tom, jak se stavit ta krátká čtení do větších celků, do větších vět, odstavců nebo dokonce kapitol. A k tomu byly potřebné ty nejnovější techniky, které se začaly používat až v poslední době. Byla to třeba technika HiSeq, kterou v krátkém časovém intervalu bych jen obtížně vysvětloval, anebo metoda optického mapování, která umí sestavovat úsoky dlouhé miliony párů bází. Čili díky těmto technikám se vlastně to úsilí podařilo nějakým způsobem uzavřít a získat téměř kompletní dědičnou informaci ječmene.
Váš Olomoucký ústav experimentální botaniky patřil k lídrům týmu. Už v roce 2011 jste zveřejnili první verzi genomu ječmene, přednedávnem jste pak přečetli také genom pšenice. Co se tedy od vašeho týmu v tom mezinárodním složení očekávalo?
Já bych chtěl upřesnit, že my jsme rozhodně nepatřili k těm nejhlavnějším účastníkům toho konsorcia, ale díky našemu výzkumu a metodám, které v některých případech jsme zvládli jako jediní na světě, jsme patřili k důležitým účastníkům toho projektu. V případě té první verze sekvence jsme využívali naši metodu izolace a třídění chromozomu, kdy ta dědičná informace se rozdělí na menší části a potom i tak gigantický genom je reálné číst a sestavovat. A potom v té závěrečné fázi už to bylo využití právě těch nejnovějších technik a z těch dvou, které se jmenoval, to bylo optické mapování a zejména izolace vysokomolekulární DNA, to znamená ta DNA, která opravdu mohla být čtena po délce miliony párů bázy.
Vraťme se zpátky k ječmeni. Ten se používá hlavně jako krmivo pro hospodářská zvířata anebo také pro výrobu piva a whisky. Když teď známe jeho kompletní genom, jak to může ovlivnit další využití? Proč je tak důležité znát úplnou genetickou informaci ječmene?
V dnešní době mluvíme o nových metodách šlechtění, které jsou založeny na využití molekulárních technik a genomiky. A všechny tyto techniky, nebo nejefektivnější využití technik, je možné teprve tehdy, když tu dědičnou informaci známe. Pak můžeme izolovat markery, které urychlí šlechtění na výnos, odolnost, ranost kvetení, která je důležitá, a samozřejmě také kvalitu a třeba složení zásobních látek v zrnu. A nesmíme ani zapomenout na nejnovějších vlastně metodách modifikace dědičné informace, které umožňují vlastně tu dědičnou informaci jistým způsobem vylepšit. No a vylepšovat můžeme jenom to, co známe nebo čemu rozumíme. Když chceme opravovat písmenka v tom dědičném kódu, musíme vědět, jaká tam jsou, a musíme dokonce být schopni zjistit, která z nich by bylo potřeba vyměnit. Čili to všechno umožňuje získání té úplné sekvence genomu.
Závěrem, jeden velký úkol, tedy najít kompletní genom ječmene, ten máte za sebou. Co je teď před vámi?
No, to záleží, jestli mluvíme o krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu. Dokončuje se publikování nebo připravuje se publikace úplné sekvence genomu pšenice seté, která je ještě třikrát větší. A v tom delším horizontu pak vlastně nás čeká velmi pracný úkol, to je zjistit, jak jednotlivé části dědičné informace ovlivňují to, jak rostlina vypadá, jak se chová. To znamená interpretovat funkci jednotlivých genů, pochopit to, jak jsou zapínány, jak rostlina reaguje na signály vnějšího prostředí, třeba na sucho, tak abychom získali odrůdy, které budou schopny překonat určité období sucha, jak rostlina rozhoduje o tom, kdy začne kvést, tak abychom třeba mohli ovlivnit dobu kvetení a podobně. Ale to už je skutečně velmi náročný úkol, když si uvědomíme, že třeba ječmen má asi 30 000 genů a my bychom teoreticky nebo ideálně chtěli znát funkci všech těchto genů.
Mějte se moc hezky a děkuji, že jste si na nás udělal čas.
Moc děkuji za zájem. Děkuji, na shledanou.
Mým hostem byl profesor Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak dávná historie ovlivňuje dnešní chování rostlin? Vědci tomu začínají stále víc rozumět díky molekulární biologii. Jak a proč vlastně rodokmeny rostlin zkoumají? O tom už víc s profesorem Bohumilem Mandákem z České zemědělské univerzity a Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, u lidí se často říká, za to můžou geny. Platí to taky i u rostlin?
Tak rozhodně ano, protože ty geny vlastně můžou za všechno a ty principy dědičnosti jsou naprosto univerzální. Platí jak pro zvířata, tak pro rostliny a vlastně byly objeveny na rostlinách, to znamená na ty zvířata byly jaksi jenom aplikovány. A pro nás tady tyhle věci jsou velmi důležité prostě proto, že ta genetická informace je zapsána na té molekule DNA, která je kompletní v každé buňce našeho těla, a my skrze studium variability té DNA jsme schopni odhadovat nebo odkrývat historii evoluce druhů a koukat se poměrně hluboko do minulosti.
Co to je poměrně hluboko do minulosti? No, mluvíme o řádech stovek let, desítek let, milionů let.
Milionů let, určitě. Jako, já neříkám, že úplně vždycky, ale v zásadě ty velké filogeneze, to znamená ty filogenetické stromy, které se skládají a které je možné datovat díky tomu, že ta DNA mutuje, mění se v čase konstantně, existují tam jakési molekulární hodiny, tak díky tomu my se můžeme koukat nebo datovat štěpení jednotlivých těch linií filogenetických hluboko do minulosti. My prostě víme, že se, já nevím, borovice zaznamenaly obrovskou adaptivní radiaci před 120 miliony lety a my jsme schopni skrze tu DNA tuhle událost datovat.
Až tak, právě jsem se chtěla zeptat, jaké všechny informace je schopna o sobě DNA anebo vůbec genetická informace rostlin prozradit. Je to nějak limitované, nebo jsou, zeptám se jinak, jsou nějaké informace, které naopak na sebe DNA neumí prozradit z hlediska té historie?
To já nevím, jestli je to možné říct takhle, ale v každém případě je to hrozivě závislé na tom, jak moc my jsme schopni číst, čím víc toho víme o těch procesech, které probíhají na úrovni té DNA, tím víc jsme schopni jaksi odlišovat jednotlivé tu události, jako koukat se hlouběji a hlouběji a přesněji. Já si myslím, že my jsme tak mezi stádiu, že prostě pořád nám chybí obrovské množství informací. Ale vzhledem k tomu, že ten výzkum ohledně DNA probíhá velmi rychle, tak se prostě blízká na lepší časy.
Filogeografie je poměrně mladý obor. Proč vlastně je to tím, že vůbec zkoumání DNA je poměrně mladý? mladý obor a že třeba tu úroveň znalostí, kterou teď jste schopni vyčíst genetické informace, jednou za 10, za 20 let si řeknete, je to byla špička ledovce?
No to asi jo, ten obor je prostě mladý proto, že až dejme tomu v druhé polovině 80. let byl objeven způsob, jak tu DNA namnožit a dál zkoumat. V roce 1992, myslím, za tohle byla udělena Nobelova cena. A od té doby se vlastně datuje ta moderní biologie, tak jak ji známe dnes. To znamená, to jsou velmi recentní události. A ta filogeografie jako nový obor je v podstatě biogeografie, která zkoumá, dejme tomu, rozšíření těch jednotlivých organismů, a ta filogeografie k tomu přidává to pozadí, to znamená, ona je schopna říct, jakým způsobem se ty druhy šířily, a je schopna to zase datovat, kdy se prostě začaly šířit a kam a kdy se našířily. To znamená, že my vlastně využíváme té genetické informace zapsané na té molekule DNA a nějakým způsobem se ji snažíme dávat do geografického kontextu.
A teď už pojďme konkrétně, na co se zaměřujete, co vás v současné době zajímá?
To, co nás zajímá, nebo zajímá nás už delší dobu, je v zásadě vývoj přírody na konci pleistocénu a holocénu, nebo vývoj přírody ve čtvrtohorách. Já si myslím, že posluchači asi ví, že ty čtvrtohory byly klimaticky velmi nevyrovnané, že se tady pravidelně střídaly doby ledové, které byly dlouhé, chladné a hlavně suché, s nějakými krátkými úseky dob meziledových, které byly prostě teplé a vlhké, s tím, že my žijeme v jedné poměrně klimaticky vhodné době meziledové, zvané holocén. A to znamená, že ta doba ledová, která byla charakteristická tím, že v té Evropě se vytvořily obrovské ledovce, které strašlivě moc ovlivnily ať už flóru nebo faunu, a v zásadě ji vytlačily nebo stlačily do jižních poloh, do těch jižních takzvaných refugií, kde oni přežili tohle chladné období a pak se začaly šířit zpátky směrem na sever po ústupu toho ledovce, po oteplení, a začali formovat tu přírodu, kterou prostě my dneska vidíme kolem sebe. A nás zajímají ty procesy a ty směry šíření, nebo jakým způsobem tohle to probíhalo.
Můžete být i konkrétní, co vlastně zkoumáte? Jeden z těch vašich grantů, o který žádáte, je zaměřený i na to, jestli se pohybovaly, když to tak řeknu, tehdy celé jenom druhy, anebo celá společenstva. Tak co jsou vlastně ta konkrétní, řekněme, zaznamenaná data v DNA, která vás zajímají?
Ta DNA je rozsáhlá obrovská molekula. Ku podivu nás nezajímají ty geny, které tvoří jenom minoritu na té DNA, nějakých 5%. Nás zajímá ta takzvaně neutrální DNA, která právě není postižena nějakými selekčními událostmi, a jediné, co dělá, je, že pomalu mutuje. To znamená, tam se jaksi kupí ty změny, zapisují se a my je potom můžeme nějakým způsobem detekovat. A ta filogeografie, která používá analýzu DNA, začala studiem stromů, protože ty jsou nějakým způsobem důležité pro lidi, a bylo etablováno několik modelů, které popisují, jakým způsobem byla ta kolonizována ta střední a severní Evropa po ústupu toho ledovce někdy před nějakými 12 tisíci lety. S tím, že dneska se dostáváme do stádia, že máme čím dál tím víc a víc informací a začíná nás zajímat, jakým způsobem se formovaly celá společenstva, která dneska vidíme okolo sebe. To znamená, my bychom se chtěli zaměřit v budoucnu, prostě na studium, dejme tomu, dvou věcí. Jednak jsou tam projekty týkající se stepních druhů, což jsou, anebo stepních společenstev, což jsou společenstva, která hostí velikánské velké množství vzácných druhů. To znamená, to jsou v podstatě společenstva, která strašlivě rychle mizí, a my už máme poslední šanci je studovat, tak bychom to rádi nějakým způsobem udělali. A poté jsou to některé druhy nebo společenstva, které se vyskytují v těch jižních refugiích, kde ten popis jejich šíření a chování by se dal promítnout do budoucnosti a promítnout do jednotlivých těch scénářů toho jaksi novodobého globálního oteplování, pokud nějaké existuje.
To znamená, že vy můžete vzít a řekněme aplikovat ty poznatky toho, jak se tehdy společenstva anebo jednotlivé druhy chovaly díky nějaké velké klimatické změně, a třeba předejít nějakým postupům anebo naopak je podnítit ty postupy vzhledem k tomu, jak je očekávaný vývoj klimatických změn tady na planetě teď v budoucnu.
My jsme v podstatě schopni nějakým způsobem udělat predikci, jak se ty jednotlivé druhy nebo dejme tomu i celá společenstva budou chovat ve chvíli, kdy se oteplí o tolik či o tolik.
Nese to sebou i nějakou možnost regulace, to znamená, že ty poznatky nejenom ukážou, co se tady na planetě z hlediska rostlinstva může dít, ale také třeba přispějí k tomu, že můžeme nějaké ty děje ovlivnit do budoucna?
Já si to dost dobře nedovedu představit, protože tady se bude asi jednat o pohyb celých jaksi klimatických zón, které budou následovány, pokud se to stane, které budou následovány jaksi pohybem celých společenstev. To znamená, asi bychom tomu mohli nějakým způsobem pomoct nebo to nějak regulovat, ale bojím se, že pokud tak klimatická změna bude tak rychlá, jak to doposud vypadá, tak nebudeme moc regulovat vůbec nic.
A dá se to třeba využít i nějakým víc dílčím způsobem, to znamená třeba vyčlenit z toho nějaké rady pro šlechtitele, nebo naopak se zacílit třeba jenom na jednotlivé druhy na základě takových poznatků?
Tak já si myslím, že pokud se někdo zabývá šlechtěním nějakého druhu, tak ho určitě vždycky zajímá, jak vypadá genetická diverzita toho druhu na širokém území, kde může vzít určité zdroje pro to šlechtění, a tohle ty naše výsledky určitě poskytují. Na spoustě druhů my jsme schopni dát k dispozici tyhle údaje a tyhle údaje mohou být tímhle tím směrem využity.
Je nějaká větší klimatická změna, jako jsme mluvili o dávných dobách ledových a jejich střídáních, a teď jsme zmínili i globální oteplování, je nutně znamená, že třeba nějaké to společenstvo zahyne nebo nějaký druh vyhyne, anebo ta adaptabilita je skutečně velká. Vytušíte z toho výzkumu, kde je nějaká hranice smrtelnosti, řekneme, nějakého druhu, a naopak té možnosti se přizpůsobit těm novým podmínkám?
Ale to jste docela hezky popsala, protože to je ta otázka, kterou si v zásadě klademe, jestli ty druhy pro své šíření prostě potřebují jenom to, že se nějakým způsobem oteplí a oni jsou schopni se šířit směrem na sever, protože to umí, protože takhle jsou prostě adaptovány, anebo jestli je tam prostě potřeba nějaký evoluční proces, to je kupříkladu to, že se tam potkávají různé linie, které vytváří nové genové kombinace, které jsou až poté schopny se směrem na sever šířit. To je to, co třeba testujeme nyní, a kdy se ukazuje, že skutečně pravděpodobně je potřeba, aby se potkávaly různé genetické linie, aby vznikaly nové genové kombinace, které jsou toho poté schopny.
Já jsem třeba teď četla, že arabika, káva, je velmi náchylná a že se vlastně obávají jak pěstitelé, tak vlastně celý svět toho, že ten druh téměř vyhyne, protože je velmi náchylný a ta změna teploty o 1, 2, 3 stupně pro ní znamená téměř smrtelnost. Zase jiné druhy jsou takové, že takováhle, řekněme, jakoby malá dlouhodobá změna teploty vůbec nevyhodí z jejich života. Proto mě napadla tahle ta otázka.
Já bych tohle měla asi dát do kontextu toho, co se stalo před nějakými, dejme tomu, 25 tisíci lety došlo k velmi chladnému klimatickému výkyvu. S tím, že ty teploty průměrné v Evropě byly až o 16 stupňů Celsia nižší. To znamená, a ta Evropa střední se vyskytovala v jakémsi, no, nacházela v jakémsi koridoru mezi obrovským alpským ledovcem a obrovským kontinentálním ledovcem, který měl mocnost až 2,5 kilometru. Znamená, to klima bylo opravdu jiné a my tady potom nemluvíme o změně několika stupňů, ale o změně naprosto drastické, která pravděpodobně byla velmi rychlá a která vytlačila celé skupiny společenstev a nechala je vyhynout. Tam to pravděpodobně došlo k tomu, že v průběhu toho posledního takzvaného glaciálního maxima, kdy v té Evropě bylo doopravdy nejchladněji, takže tohle období vyzmizíkovalo v zásadě většinu té fauny a flory, kterou známe dnes.
Nabízí se tady ale otázka, že dříve nebyla žádná doprava, druhy nemigrovaly tolik, nebyla ta možnost přenášet třeba semena anebo jiné způsoby, jak se rostliny množí. Dnes ta možnost tady poměrně je, díky tomu mluvíme i o invazi druhů. Stačí těm rostlinám dnes to, že díky tomu celosvětově mnohem násobnějšímu pohybu se mohou dostat do jiných vhodnějších podmínek? Jestli se tak říkajíc umějí chytnout v jiných podmínkách a záleží to jenom na teplotě, anebo jestli je tam důležitá a rozhodující další kombinace jiných vlivů?
Já si myslím, že těch faktorů, které tam hrají roli, bude velké množství a že prostě to bude druhově specifické, že to bude záležet druh od druhu, jestli najde ty vhodné podmínky k tomu šíření, nejme tomu směrem na sever, nebo zase k tomu šíření směrem zpátky, protože určitě ve chvíli, kdy k těm velkým klimatickým změnám docházelo, tak spoustu druhů to nezvládlo a vyhynulo.
Jak je to se vznikem nových druhů, anebo i autoktonních druhů na základě takových změn?
Tam určitě je to do určité míry hezky vidět, protože zrovna v případě těch dob glaciálních a interglaciálních, v případě toho střídání těch dob ledových a meziledových, tak ty druhy přežily někde na jihu a pak se začaly šířit do té otevřené krajiny. A velmi často docházelo ke vzniku nových druhů, dejme tomu procesem, kterému se říká polyploidizace. Ty rostliny si prostě zmnoží genom a jsou schopny poměrně rychle vytvářet nové druhy. A když se podíváme na distribuci těchto různých druhů a jejich počet chromozomů, tak vidíme, že ty původní jsou někde na jihu a že v podstatě v těch severních oblastech se vyskytují jenom ty, které jsou takzvané polyploidní, které musely vzniknout poměrně recentně. To znamená to otevření té Evropy, to odtátí toho ledovce a ta masivní kolonizace směrem na sever určitě znamenalo i to, že se ty druhy poměrně překotně začaly vyvíjet.
Může třeba i právě čekající nebo nadcházející globální oteplování, pokud zaznamená nějakou výraznější vlnu, způsobit další pseudo nebo druhotnou vlnu takového vzniku nových nebo nějakým způsobem modifikovaných druhů?
Určitě ve chvíli, kdy se začnou otvírat nová stanoviště, která budou vznikat v důsledku toho, že se příliš rychle otepluje, tak pro některé druhy to určitě bude znamenat katastrofu. Pro některé druhy to může být vhodné a některé druhy prostě mohou zareagovat tak, že vytvoří něco nového skrze určité evoluční mechanismy, které to umožňují. Ty scénáře jsou možné všechny a pravděpodobně se odehrají. Tady bychom asi potřebovali vícero informací a být víc konkrétní k jednotlivým druhům.
Uzavírá Bohumil Mandák z České zemědělské univerzity a Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Moc vám děkuji.
Také děkuji.
Příště uslyšíte o tom, že například v Uberu anebo Airbnb používají české řešení bezpečného sdílení dat. Další krajan ze Zlína zase ručí za řídící systémy rakety Ilona Maska. Češi jsou jedničky i ve vývoji hlasového ovládání umělé inteligence. O českých úspěších v zámoří víc v pondělním speciálu magazínu Leonardo. Nejenom ten, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.